Rádio Praha, zprávy.
Česko se spokojí s odmítavým postem vlády v Hágu k webu tamních nacionalistů. Rektoři vysokých škol jednali o reformě s ministrem školství. Mezinárodní veletrh Prago Interiér začal na výstavišti v Holešovicích v Praze. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Premiéru Petrovi Nečasovi stačí odmítavý postoj nizozemské vlády k webové stránce Nacionalistické strany za svobodu. Ta vyzývá občany, aby jí nahlásili své stížnosti na přistěhovalce z východní a střední Evropy. Proti projevům netolerance na tomto webu protestovala Evropská komise i velvyslanci 10 nových členských zemí Evropské unie v Nizozemsku. Po jednání s nizozemským premiérem Markem Rutem v Hágu Petr Nečas uvedl, že způsob, jakým se nizozemská vláda distancovala od radikálních nacionalistů, je dostatečný.
Skutečně to považuji za výkřik jedné politické strany, není to výkřik nizozemské politické scény a už vůbec to není výkřik nizozemské vlády a už vůbec ne její politika, takže já to považuji za naprosto dostačující.
Rektoři jednali o reformě vysokých škol. Na jednání České konference rektorů si pozvali ministra školství do Beše. Ten akademikům slíbil, že jednání o přípravě reformy bude pokračovat, z vlády ale materiály zpět nevezme. Podle rektorů jsou návrhy zákonů špatně připravené, říká to jejich šéf a rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl.
Rektorům jednoznačně jde o kvalitu vysokého školství, veřejné vysoké školy. Jednoznačně stojí o to, aby ten systém umožňoval jim pracovat na kvalitě, zlepšovat kvalitu, včetně samozřejmě kvalitní vědy na vysokých školách. A ty obavy opravdu jsou, že ten zákon o vysokých školách, ten věcný záměr, takže toto spíše řeší jenom deklaratorně a proklamativně a tvrzením, ale nikoliv nezbytně těmi faktickými ustanoveními.
Za ministra školství do Beše se už postavil premiér Petr Nečas i prezident Václav Klaus. Studenti naopak na přelom února a března chystají protestní týden proti chystaným změnám. Česká republika chybovala při vyšetřování úmrtí 23-letého Roma, který v roce 2002 údajně vyskočil z okna policejní stanice v Brně. Konstatoval to Evropský soud pro lidská práva. Pozůstalým přiznal odškodnění 20 000 eur. Rom byl na policejní stanici kvůli podezření z krádeže videorekordéru. Když jej eskorta po několika hodinách vedla po schodišti, údajně vyskočil nezamřížovaným oknem a smrtelně se zranil. Pozůstalí zpochybnili nezávislost vyšetřování a obrátili se na Ligu lidských práv. Podle jejího předsedy Davida Zahubenského je rozsudek štrasburského soudu průlomový.
Je to vlastně poprvé, kdy byla Česká republika odsouzena za porušení práva na život. Soud konstatoval, že samozřejmě nemůžeme dnes říci, co přesně se na té policejní stanici událo. Nicméně souhlasil s právníky ligy v tom, že při tom vyšetřování se objevila celá řada rozporných skutečností a ta věc nebyla řádně prošetřena.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Sníh stále komplikuje dopravu napříč republikou. Na 5 místech země vyhlásili kalamitní stav. Na Vysočinu zavolali speciální vyprošťovací techniku. V terénu už jsou 2 Tatry, které pomáhají na hlavním tahu z Jihlavy na Znojmo. Tam stojí stovky kamionů. Do krajského města navíc dorazil i vyprošťovací tank. Ten bude ale podle mluvčí hasičů Petry Musilové prozatím odstaven v areálu kasáren v Jihlavě.
Jeho nasazení bude asi až zítra. Dneska se nám vydali do terénu Tatry z Hlučína, které už teďka aktivně pomáhají a tank, pokud se situace nezhorší, zůstane právě v kasárnách do zítřka a zítra by se zřejmě vydal na Žďársko. Vše se řídí podle momentální situace, protože na místě samozřejmě operuje spousta odtahových služeb, takže ta situace se každou chvilkou zlepšuje a zlepšuje.
Silničářům se daří zprojeznit další důležité komunikace. Jezdí se už na D5, kterou blokovala hromadná nehoda. Otevřená je také silnice v Mostech u Jablunkova a R35 mezi Litomyšlí a Moravskou Třebovou. Mezinárodní veletrh Prago Interiér začal na výstavišti Holešovice v Praze. Představí nejnovější trendy v oblasti bytového designu. A chybět nebudou ani poradny návrhářů a inspirativní přednášky pro odborníky i laiky. Více už mluvčí akce Markéta Hulatová.
Výstava je vhodná pro všechny, kteří plánují, tak říkajíc, zařídit se v novém, i pro ty, kteří chtějí jen pozměnit, vylepšit a doplnit svoje bydlení. Pokud změny zatím nechystáte, díky této výstavě proniknete do tajů nejnovějších materiálů, tvarů i designu. Těšit se mohou všichni na bezplatné poradny bytových návrhářů či zajímavé přednášky na téma, jak sladit barvy v interiéru, jak větrat v pasivních domech, či jak vybrat ta správná okna a zatočit s plísněmi a mnohé další.
Mezinárodní veletrh Prago Interiér potrvá až do neděle 19. února. A jaké bude v Česku počasí? V pátek očekáváme zataženo až oblačno se sněžením, teploty 0 až plus 4 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách kolem minus 2 stupňů Celsia.
Po zprávách vás u mikrofonu Rádia Praha vítá Zdeňka Kuchyňová. Dozvíte se, že vláda chce více posílit ochranu obětí trestných činů. V Česku má brzy vzniknout na 300 pěstounských rodin, ale aktivní nábor zatím neexistuje. Začteme se do tisku a v ekonomické rubrice si položíme otázku, zda majetek z restitucí bude církvím užitečný. Ať se vám hezky poslouchá. Obětem trestných činů by se v budoucnu mohlo v Česku dýchat svobodněji a jejich situace by mohla být přijatelnější. Vláda totiž na svém středečním jednání schválila návrh zákona, který má zajistit různé formy pomoci obětem trestných činů a posílit ochranu poškozených. Norma si za cíl klade také sjednocení nyní roztříštěné právní úpravy, aby byla pro oběti srozumitelnější a jednodušší. Podrobnější informace nabízí Josef Kubečka.
Jedná se o úplně nový zákon. Dosud byla otázka obětí trestných činů neúplně upravena v několika právních předpisech. Schválená norma výrazně posiluje práva obětí trestných činů. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila by oběť měla mít k dispozici více informací než dosud.
Naším cílem bylo dát oběti trestného činu jasný zákon, komplexní katalog práv, ve kterém si oběť bude moci najít, jaká má práva. Naším cílem je posílit právo oběti být informován, to znamená získávat jednotlivé informace z jednotlivých stádií trestního řízení, účastnit se aktivně těchto stádií, ale být třeba informován i o tom, že pachatel trestného činu vykonal trest a je propuštěn z vězení. Nově se upravuje otázka náhrady škody, kdy se posiluje právo na náhradu škody a u některých trestných činů proti životu a zdraví se posiluje možnost získat jistou formu paušální náhrady od státu. Bude-li přijat tento zákon, pak postavení oběti trestného činu v českém právním řádu bude obdobné jako v Německu nebo v Rakousku. Dojde tak výraznému posílení její pozice.
Na tiskové konferenci po jednání vlády minister Pospíšil některá ustanovení schváleného návrhu zákona upřesnil.
Oběť bude moci mnohem více se účastnit jednotlivých procesních úkonů, získat informace o věcech, které dosud neměla možnost získat, například otázka propuštění dotyčné osoby, která byla odsouzena za trestný čin z detence nebo z vězení.
Šéf rezortu spravedlnosti si také hodně slibuje od možnosti zastoupení obětí trestného činu zmocněncem.
Zvláště jde-li o oběť trestného činu, která je nějak handicapovaná, ať již řekněme svou třeba duševní pozicí, anebo i typem trestného činu, třeba u sexuálních trestných činů, tak oběť chce většinou mít sebou nějakého důvěrníka, ať je to už příbuzný, nebo ať je to právník známý a tak dále, a chce, aby taková ta osoba jej doprovázela k jednotlivým procesním úkonům.
Právo na poskytnutí odborné pomoci v oblasti jak právní, tak psychologické či sociální pokládá Jiří Pospíšil za klíčovou věc. Chceme posílit roli neziskového sektoru v této oblasti, zvláště občanských sdružení, vysvětlil. Ministerstvo chce vést veřejný seznam nestátních neziskových organizací, které se podobnou pomocí zabývají a také je ze svého rozpočtu pomocí grantů a dotací podporovat, jak řekl minister Pospíšil, minimálně symbolicky. Navrhovaný zákon je novátorský také v tom, že by výnosy z trestné činnosti nepropadly státu, ale získala by je oběť.
Podle mého názoru je správná myšlenka, aby oběť trestného činu byla například uspokojena z majetku, který se zabaví pachateli trestného činu, protože tento majetek dnes propadá státu. Myslím, že je morálnější a správnější, pokud tento majetek bude určen na odškodnění oběti.
sdělil minister Pospíšil. Ředitelka legislativního odboru jeho ministerstva Dana Prudíková upřesnila, komu by peníze byly určeny.
Právo na peníze budou mít i ty oběti, které jsou vlastně oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, například oběti znásilnění, pak také týrané děti a dále se rozšiřuje skupina pozůstalých osob, kde nově se myslí i na sourozence a registrované partnery.
Normu musí ještě projednat a schválit parlament a podepsat prezident. Její důležitost je však natolik zjevná, že zřejmě nenastanou potíže při jejím schvalování v parlamentu. Podpořit se ji chystá i opoziční ČSSD, potvrdil její předseda Bohuslav Sobotka.
To jsou zákony, které nejsou politicky definovány tak, že by měly být předmětem sporu mezi vládou a opozicí. Každá vláda, dokonce i vláda Petra Nečase, čas od času předloží užitečný návrh zákona, nad kterým se dá dosáhnout politické shody. A já si myslím, že otázka posílení práv obětí trestných činů je přesně to místo, kde by se vláda s opozicí měly dokázat domluvit a my jsme k tomu připraveni.
V Česku zatím podle představitelů organizací na pomoc dětem neexistuje aktivní vyhledávání a nábor budoucích pěstounů. V brzké době by přitom podle plánu Ministerstva práce mělo být k dispozici 300 až 500 profesionálních pěstounských rodin. Novela zákona má přispět k tomu, aby malé děti nekončily v ústavech a mohly zůstat buď ve vlastní rodině, nebo se dostaly do rodiny náhradní. Česko dlouhodobě sklízí kritiku za vysoký počet dětí, které vyrůstají v ústavech, jejich kolem 11 tisíc. Jen v roce 2010 se do ústavních zařízení dostalo téměř 2100 dětí do 3 let. Zhruba ve 46% případů děti navíc skončily v domovech kvůli špatné sociální situaci. Jak uvedl Jan Folda z informačního střediska Mikuláš, prakticky všechny výzkumy potvrzují, že ústavní výchova má negativní dopad na budoucí život.
Jedny z prvních výzkumů na toto téma byly realizovány v tehdejším Československu. Jméno pana profesora Matějčka, pana profesora Dunovského a dalších jsou světově známá. A paradoxně země, kde první z těchto výzkumů vznikaly, je dnes zemí, která je mezi těmi nejvíce kritizovanými za to, že zatím nedokázala změnit systém péče o ohrožené děti.
Finanční náklady na pobyt jednoho dítěte v kojeneckém ústavu se pohybují kolem 500 tisíc ročně. Služby, které rodinám pomáhají, stojí za rok pro jedno dítě kolem 50 tisíc. Podle předlohy, kterou schválila sněmovna a bude ji projednávat Senát, by se peníze měly přelít z drahé péče ústavní do podpory vlastních i náhradních rodin a do služeb pro ně, jako je například pomoc s bydlením a financemi. Změnit by se měla i práce sociálních pracovnic, které mají právo odebírat dítě z rodiny. Budou mít přesně stanovené oblasti, které je třeba vyhodnotit a posoudit, uvedl Jan Klusáček ze sdružení Lumos.
Zároveň budou dělat plány pro ty rodiny, nejenom mít nějakou vizi jako doposud většinou, ale společně s rodinou plánovat, co se bude dít, aby dítě mohlo zůstat v rodině. Tady se stane to, že se narodí dítě matce, o které sociální pracovnice ví, že je otázka, je nejisté, jestli se dokáže o něj postarat, ví, že není jisté bydlení, jak se bude vyvíjet, ale případ neřeší. Až se stane to, že se to skutečně zhorší, dítě je ohroženo, přijde o bydlení, v tu chvíli vlastně se nastupuje a dítě se umisťuje do kojeneckého ústavu. Zatímco jinde v Evropě, můžu víc konkrétní příklad Holandska, ve chvíli, kdy se taková rodina objeví, hnedka se jí začíná věnovat tým pracovníků, který pomáhá a řeší situaci, takže vůbec odebrání dojít nemusí.
Přesto se může stát, že snaha selže a dítě je třeba z rodiny odebrat. Pak by podle novely měla nastupovat pěstounská péče. Jak připomněla Ria Černá ze sdružení Amaltea, dneska poskytuje pěstounskou péči v Česku 5000 rodin.
V České republice neprobíhá aktivní nábor, aktivní oslovení potenciálních pěstounů, kteří by mohli si vzít dítě do péče. Neprobíhá ani osvěta, spoustu lidí vůbec neví, co to je pěstounství, co to znamená, co to obnáší.
Ministerstvo práce připravuje kampaň Právo na dětství, kterou chce odstartovat na podzim. Akce by měla přispět i k získání pěstounů. Také neziskové organizace jsou připraveny pomoci.
Finančně nenáročnou kampaní se nám podařilo oslovit širokou veřejnost. Fakt úplně běžnýma článkama v radničních zpravodajích zareagovalo v krátké době asi 45 lidí a podařilo se nám vybrat 10 rodin, které byly připravovány. Dneska dvě z těchto rodin mají v péči dítě na přechodnou dobu. 7letá holčička teď v pátek odcházela do téhle rodiny místo, aby šla do ústavního zařízení.
Právě díky novele by měl vzniknout také institut pěstounské péče na přechodnou dobu. Má se také zvýšit finanční odměna pro pěstouny. Zákonem však není ošetřena podpora dětí do budoucích let.
Posloucháte Rádio Praha.
Teď se podíváme, co píší dnešní noviny. U mikrofonu je se mnou Jan Charvát, kterého mimo jiné zaujalo, že Česko má víc sportovců než obyvatel a novinky pro české učitele.
Dobrým učitelům slibuje ministerstvo školství kariérní postup a navíc 10 000 korun. Píše to Mladá fronta Dnes. Po letech příprav je nyní už hotový kariérní systém, který pomůže učitelům pracovat na své kvalifikaci. Systém bude podobný jako u lékařů. Žebříček bude čtyřstupňový, povinné ale budou jen dva stupně, začínající učitel a učitel. Pokud bude chtít kantor další atestaci, bude si ji muset zaplatit. Za jednu dá 5 000 korun a za druhou 10 000 korun. Ke kariérnímu postupu se podle listu vyjádřila i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Stínový ministr Marcel Chládek pro list uvedl, že kariérní řád může být pro učitele dobrou motivací a vzpruhou, píše Mladá fronta Dnes. K článku je připojený i rozhovor s Janou Strakovou z Institutu pro sociálně-ekonomické analýzy. Podle ní je třeba přesně stanovit, co má učitel umět a být za to také správně odměněn. Česko má o 850 tisíc sportovců více než obyvatel, napsali Lidové noviny. K bizarnímu číslu přes 11 milionů sportovců došlo podle deníku Ministerstvo financí. Sečetlo údaje, které mu předložily jednotlivé sportovní organizace. Každého člena eviduje střešní organizace, svaz, klub nebo tělovýchovná jednota individuálně. Podobná čísla jsou ale velmi zavádějící, píše deník. Mnoho Čechů provozuje několik sportů, navíc je běžné, že jsou zapsáni současně například u Sokola a také přímo ve sportovním svazu. Členská základna je přitom důležitá pro udělování státních dotací pro sportovce. Podle listu se proto chystá velké sčítání sportovců a areálů, protože centrální evidence zatím v Česku chybí. Podle náměstka ministra školství Jana Kocourka úřad pracuje s číslem zhruba 2,1 milionů sportovců. Vzniklý registr by mohl být podobný katastrálnímu rejstříku nebo s trochou nadsázky evidenci zvěře v zemědělství, uvádějí Lidové noviny. Výrobci drží ceny lihovin snižováním obsahu alkoholu, píše deník Právo. Ceny surovin na výrobu alkoholických nápojů výrazně vzrostly a tak výrobci už nemohou jít cestou nižších marží. Pokles zisků postihl nejznámější alkoholické nápoje. Řada výrobců, podle podnikatelů, které list oslovil, vyrábí silnou variantu nápoje a poté slabou, méně alkoholickou verzi. Standardní a zavedené značkové nápoje slabší obsah nepostihne. Týká se to spíše levnějších nápojů a lacinějších privátních značek, které firmy dodávají do obchodních řetězců, píše deník Právo. Tuzemský trh s lihovinami loni klesl o 4% a letošní pokles odhaduje Petr Pavlík, ředitel největší české likerky, na 3%. Menším výrobcům klesl přitom odbyt ještě více, a to až o 10%, uvádí deník Právo. Z lihovin se přitom v Česku platí poměrně velká spotřební daň, na rozdíl od vinařů, kteří jsou od ní osvobozeni, dodává deník. Český autoprůmysl si recesi nepřipouští. To je titulek rozsáhlého článku, který přinášejí Hospodářské noviny. Tento druh průmyslu stále táhne českou ekonomiku. Na konci loňského roku byl nejsilnější v historii. Export firem v oboru vzrostl o 14% navzdory stagnaci evropského trhu s auty, píše list. Teď už ale není jisté, zda bude obor tahounem ekonomiky nebo kvůli problémům Evropy mu hrozí propad. Evropské automobilky přitom řeší problém s odbytem. V Česku naproti tomu pracují Škoda Auto a moravský nošovický závod Hyundai na plné obrátky, zdůrazňují Hospodářské noviny. Důvodem je podle listu odbyt na ruském trhu a dalších expandujících trzích. V Česku se také vyrábí řada autodílů, které směřují do francouzských aut. S pomocí Volkswagenu, který vlastní Škodu Auto, také české výrobky pronikají do Brazílie, Mexika nebo Spojených států.
Jan Charvat u mikrofonu ještě zůstává. Jak od něho uslyšíte, českým církvím se možná vrátí to, o co je na dlouhou dobu obrali totalitní režimy. Podle současného návrhu by měli dostat zhruba polovinu bývalého majetku a navíc finanční náhradu 59 miliard korun. Jak ale získaný majetek církvi prospěje a bude pro ně vůbec užitečný, nejen na tyto otázky odpovídá dnešní ekonomická rubrika.
Ekonomika. Obrovský a často notně zanedbaný majetek se pro katolickou církev může stát pověstným danajským darem. I takové názory se objevují v aktuální diskuzi po schválení církevních restitucí, o které se ale ještě bude bojovat v Senátu. Na Rádiu Praha jsme oslovili několik zástupců menších církví a poprosili je o jejich názor. Tajemník Rady církve bratrské Petr Grulich vysvětluje vztah malých církví k získání majetku.
Nejedná se tolik o ten majetek jako takový, protože malé církve nebudou příliš profitovat z toho majetku, nebudou mít ani možnost si tvořit nějaké rezervy, ale především je to osvobodí k vlastnímu rozhodování.
Menší církve jsou totiž ve zcela jiném postavení než církev katolická. Ta se chystá řadu nemovitostí a třeba i zemědělskou půdu pronajímat. To malé církve často ani nebudou moci. Řekl to v jednom z našich dřívějších pořadů Joel Ruml, který je synodním seniorem Českobratrské církve evangelické.
Pro nás je tohleto narovnání spíš záležitostí problematickou, protože podle všech propočtů a očekávání nebudeme schopni z toho, co dostaneme, připravit takovou hospodářskou základnu, aby po 30 letech dávala veškeré prostředky, které nyní dostáváme na svůj život. Pro nás to bude znamenat, že na tom budeme hůř, než teď jsme, a že bude muset dojít k vážnému a serióznímu sebeuvědomění členů církve, abychom společně to, co bude chybět, zvýšenou obětavostí uhradili.
S ohledem na aktuální data jeho pohled potvrzuje i Petr Grulich církve bratrské. Vyplatí se tedy podle něj malým církvím restituce?
To se nedá úplně tak říct, protože když si to všechno spočítáme, tak malé církve nebo církve, které jsou v ekumenické radě církví, dostanou v průměru majetek, který je zhruba o 11% vyšší než příspěvky, které od státu dostáváme dnes, když to tedy rozpočítáme na ten jednotlivý rok. To znamená, rozpočet církví nebo malých církví se navýší pouze o 10%.
Katolická církev oproti malým církvím spoléhá nejen na pronájem budov, pozemků či lesů. Jak nedávno oznámila, bude chtít profitovat i z turistického ruchu na památkách nebo z lesního hospodářství. U malých církví je ale jeden problém. Často totiž jejich bývalý majetek vlastní někdo jiný než stát. Jsou to kraje, obce nebo i soukromé osoby. V budovách třeba sídlí zaběhlé instituce. Pokračuje Petr Grulich.
Podle toho zákona, který se připravuje, bude se vydávat pouze majetek, který je v současné vlastnictví státu nebo pozemkového úřadu nebo Lesů České republiky. A protože malé církve nebo menší církve měly většinou majetek nebo spolkový majetek, který přešel na obce, na kraje, to znamená, v současné době se vydávat nebude, tak je skutečně třeba rozlišovat mezi římskokatolickou církví, kde ten majetek často ještě státu patří a ona bude obhospodářovat ten majetek, který dostane, ale malých církví se týká především ta finanční náhrada jako kompenzace za ten majetek, který už se nedá vrátit, protože patří už jiným subjektům.
Podle návrhu zákona o restitucích by zmíněná finanční náhrada měla činit celkem 59 miliard korun. Stát jí vyplatí během příštích 30 let. Ve stejné situaci jako čeští bratři je i církev Československá husitská, jak potvrzuje i její patriarcha Tomáš Buta.
Majetek, který patřil naší církvi, již není většinou ve vlastnictví státu, ale patří jiným vlastníkům, obcím, soukromým osobám. Vidíme ten návrh zákona jako určitý dojednaný kompromis, kdy museli ustoupit ty zúčastněné strany.
Mnoho lidí se domnívá, že malé církve jsou nesoběstačné a stále jen berou peníze od státu. I dnes ale například na platy duchovních církve získávají prostředky z vlastních rezerv. Pohybuje se to v současné době kolem 30 nebo 40%.
My jsme jednou z církví, která i podle sčítání lidu nebo výsledku sčítání lidu kontinuálně roste oproti minulému sčítání, jsme zase o něco navýšili, takže počítáme s tím, že ten cílový stav bude ten, že si své duchovní budeme platit sami. Samozřejmě v těch příštích několika letech, kdy s tím přefinancováním začneme, počítáme s tím, že ten počet duchovních bude narůstat v souvislosti s případným početním nárůstem celé církve a počítáme s tím, že si budeme platit své duchovní sami z vlastní kapsy.
Zatímco katolická církev se bude snažit podnikat například v lesnickém oboru a předpokládá vznik vlastního lesního podniku, menší církve mají na výběr jen z toho, co fakticky nyní vlastní.
Naše církev si vytvořila bohatou hospodářskou základnu od roku 1920. Můžeme říci, kdy spravovala získaný majetek. Ten majetek byl většinou z darů a z obětavosti věřících členů. Ten majetek samozřejmě není nějakým cílem, ale prostředkem k životu církve a k té rozmanité její činnosti. Pokud teda se vztahuje i ta náhrada naturální v některých případech na naši církev, tak bychom chtěli vinout třeba více sociální činnost, než tomu bylo v minulosti.
Vyrovnání státu s církvemi se setkalo s nesouhlasem jak občanů, tak i opozice. Levice nesouhlasí s rozsahem majetku určeného k vydání ani s výpočtem finančních náhrad. Podle průzkumu taky vyrovnání odmítá okolo 70% lidí. Kritici také připomínali, že do náhrad se má započítávat i inflace, což by celkovou částku mohlo zvýšit až k 96 miliardám. Petr Grulich má ale za to, že státu se vypořádání s církvemi vyplatí.
Existuje oficiální materiál vlády, který je teď zaparkován ve sněmovně, který uvádí, že každý rok odkladu znamená pro státní rozpočet asi 1,5 miliardy korun navíc. To znamená, pokud bychom odložili to vyrovnání o 3 roky, o 5 let, tak samozřejmě ta varianta se nabízí, ale nakonec je dražší. Takže nakonec i ta rychlost, pokud stát začne s tím vypořádáním co nejdříve, tak nakonec to bude ta nejlevnější varianta.
Návrh vychází z předloňské dohody státu se 17 českými církvemi. Řeší majetkové křivdy spáchané na církvích a náboženských společnostech po roce 1948. Pohled na majetkové vyrovnání nabídne na závěr ekonomické rubriky Tomáš Buta.
Vidíme to jako realitu, ten pohled společnosti na tuto otázku, ale zas na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že se nejedná jenom o restituci, to znamená narovnání těch křivd očividných, tedy které byly v minulosti, ale že vlastně tímto návrhem zákona jde o určité řešení vztahu státu, církví a náboženských společností, vlastně o přípravu faktické odluky, kdy církve potom nebudou již čerpat prostředky z rozpočtu, tak jako nyní, ale je to určitá příprava na ekonomickou samostatnost církví.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Pokud nás posloucháte přes satelit nebo na kabelové televizi, najdete nás také na internetu na www.radio.cz a stáhnout si nás můžete i do chytrých telefonů. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.